mokanda ya Paulo epai na Bafilipoi. Bafilipoi sapita moko. Ngai Paulo pe Timoteo basali na Yesu Kristo. Totindi mokanda epai na batu na Nzambe oyo bazali na Filipoi, batu oyo bandimi Yesu Kristo epai na bakambi na Lingomba na Nzambe pe basungi. Ekoki Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo bapesa bino ngolu mpe kimia. Na pesi Nzambe na ngai merci na tina na bino nyonso tangu nyonso na kanisi likambo na bino. Tangu nyonso na kobondela na ngai po na bino, nazali kobondela na esengo, po na ndenge oyo bosungaki ngai na kotambulisa sango malamu uta mokolo na liboso kino sikoyo. Nayebi oyo solo, Nzambe oyo abandaki mosala malamu oyo na motema na bino, akokokisa yango kino mosala yango ekosila na mokolo na Yesu Kristo. Ezali malamu ete nazala na makanisi boye na tina na bino nyonso. Bongo nazali komema bino na motema na ngai, po bino nyonso bosili kozwa eteni na ngolu oyo Nzambe apesaki na ngai, soki ezali sikoyo tango nazali na boloko, soki ezali na tango nazalaki kotambola na kosakula pe kotelemisa sango malamu. Nzambe ayebi na lobi likambo ya solo. Tango na lobi, nalingi bino nyonso na bolingo monene na Yesu Kristo. Mabondeli na ngai epai na Nzambe po na bino ezali boye. Nabondeli ete bolingo na bino ekola monene, bolingo yango etonda na mayele, na solo, pe na koyeba malamu nyonso, po ete boko kakopona likambo oyo ezali malamu. Boye, boko zala petwa, pe mutu moko te akokoka kosambisa bino na mokolo na Kristo. Bomo ina bino ekotonda na misala sembo o Yesu Kristo abotisaka po na kembo pe kosanzola na Nzambe. Bandeko, nalingi ete boyeba likambo oyo esili kozwa ngai, esili kobimisa ya solo ete sango malamu ekende na liboso. Ezali bobele boye, basoda na ndako na mokonzi pe batu mususu nyonso bazali koyeba ete nazali na boloko po nazali kosalela Kristo. Na komona ngai kati na boloko, bandeko mingi batiaki kondima na bango kati na mokonzi, boye bazali kosakola maloba na Nzambe na koleka na liboso na kobanga te. Ezali solo batu mususu kati na bango bazali kosakola Yesu Kristo na zuwa na motema na kuswana, kasi basusu bazali kosakola na motema malamu. Batu mususu basalaka po na bolingo, po bayebi ete Nzambe asili kopesa ngai mosala na kubunda po na sango malamu. Basusu basakoli sango malamu na Kristo na solo te, kasi na motema na tembe, bakanisi ete bakobakisa mawa na ngai tango nazali na boloko. Likambo te, ata basali na motema mabe to na motema malamu, na nzela nyonso bazali kosakola Kristo. Pe nazali kosepela po na yango, pe na kosepela. Pamba te, nayebi ete oyo nyonso ekobongwana po na bolamu na ngai. Merci po na mabondeli na bino, pe po na lisungi na molimo na Yesu Kristo. Po posa monene na ngai pe elikia na ngai ezali ete nazwa soni moke te, kasi sikoyo lokola mikolo nyonso na koyeba solo pe bobele boye na koyebisa bonene na Kristo na ezaleli na ngai nyonso, soki tango nazali na bomoi, soki na kokufa. Po ete po na ngai bomoi ezali Kristo, pe bobele boye kokufa ezali litomba. Kasi soki kozala na bomoi na kokili susu kokokisa mosala malamu, bongo na yebi te soki na kopona nini. Namoni makambo mibale ezali kobenda ngai. Nalingi kolongwa na bomoi oyo po na kozala longo na Kristo, bobele oyo ekozala malamu eleki. Kasi po na bwino ezali malamu koleka soki nazali na bomoi. Po na yebi oyo solo na ebi ete na kozala naino, na ebi na kofande longo na bino nyoso, po na kosunga bino, na koleka na liboso, pe bozala na esengo kate na kundima. Boye soki na kumi lisusu epai na bino, boko sepela eleki na tina na ngai na bomoi na bino kati na Yesu Kristo. Kasi, likambo monene koleka ezali soki ezaleli na bino ezali na ndenge oyo ekokani na sango malamu na Kristo. Boye, soki na kumi komona bino, to na kumi te, na koyeba ete bozali kotelema makasi, kozala moko kati na makanisi moko, pe bozali kobunda esika moko na motema moko, po na kundima oye uti na sango malamu. Botika banguna na bino, na kobangisa bino na likambo moko te. Oye kozala elembo po na bango, kotalisa bako kende na kokufa. Pe elembo, po na bino ete, bozali na nzela na kobika, pe oyo euti epai na Nzambe. Po ete Nzambe asili kopesa bino ngolu na kosalela Kristo, bobele na kondima ye te, kasi lokola na koyoka pasi po na ye. Sikoyo bokamata kobunda elongo na ngai. Etumba yango ezali bobele oyo, bomonaki ngai kobunda liboso, pe nazali kobunda naino lokola bozali koyeba. Bafilipoi sapita mibale. Kondima na bino epai na Kristo ezali kokumisa bino makasi mingi. Bolingo na ye ezali kopesa bino motema makasi. Bozali koyebana na Molimo Mosantu. Bozali na bolingo pe kosala malamu kati na bino. Bongo nasengi bino. Bopesa ngai esengo malamu pona kozala na bino moko, kozala na bolingo moko, kozala na motema moko, pe kozala na boyokani kati na bino. Bosala likambo moko te po na tembe, to na posa pamba pamba na kozwa lokumu na bato, kasi botia bino penza na se kati na bino, pe esengeli mutu na mutu akanisa bato mususu, bazali monene koleka ye penza. Esengeli mutu moko te aluka likambo ye penza alingi, kasi esengeli mutu na mutu akanisa likambo batu mususu balingi. Bozala kati na bino na makanisi oyo euti epai na Yesu Kristo. Utakala ye azalaki ndenge moko esika moko na Nzambe, kasi na miso na ye ezalaki litomba te komi kokisa na Nzambe. Kasi ye aboyaki makambo oyo nyonso, pe andimaki kozala muumbu. Ye akumaki lokola batu, ye abimaki na ndenge na mutu. Ye andimaki kotia ye penza na se, pe atalisaki ye azali mutu na botosi kino kukufa, bobele kukufu na krusi. Pona oyo, Nzambe atombola kie na likolo koleka, na esika na lukumu, pe apesa kie kombo oyo eliki kombo mususu nyoso na monene. Boye, na lukumu na kombo na Yesu, batu nyoso oyo bazali na lora, na mokili pe na sena mokili, bakwea na mabolongo. Pe batu nyoso bakoloba ete, Yesu azali mokonzi, po na kembo na Nzambe Tata. Boye, balinga minangai. Bino oyo bosili kotosa ngai tango na zalaki epai na bino, ezali malamu koleka, soki bokoki kotosa ngai sikoyo tango na zali epai na bino te. Bosala mosala po na kobikisa na bino, elongo na kobanga, pe na kolenga. Po Nzambe azali kosala mosala, tango nyoso na motema na bino, po na kopesa bino makasi na kulinga pe, na kokokisa likambo oyo ye asili kobungisa. Bosala likambo nyoso na kuimaima te, to na tembe te. Boye bozala na likambo te, pe bozala petwa, bana na Nzambe, na mabete, kati na batu na kufunda, pe batu mabe na mokili oyo. Esengili bopela kati na bango lokola mioto na lora, kotali sabango maloba na bomoi. Soki bosali boye, na kosepela po na bino na mokolo na Kristo, po oyo ekotali sa ete mosala na ngai, pe makasi na ngai ezalaki pamba te. Soki makila na ngai, oyo elingi koloba bomoi na ngai ekosopama lokola nyama oyo bapesaka na makabo oyo kondima na bino ezali kotalisa epai na Nzambe. Soki ekoki kozala boye, nazali na esengo. Pe bino nyonso, bosepeli kati na esengo elongo na ngai. Bobele boye, bino lokola, esengeli bosepela. Pe boyoka esengo elongo na ngai. Nazali na likia kati na mokonzi Yesu, na kotinda Timoteo epai na bino noki, boye nakoki kozwa motema makasi, po na koyoka sango na bino. Ezali bobele ye moko, na koyoka mawa na ngai, pe na kokanisa solo likambo na bino. Bato mususu nyonso bazali kokanisa bobele makambo na bango penza, kasi likambo na Yesu Kristo te. Bino penza boyebi ndenge nini Timoteo atalisaki bosembo na ye, pe ndenge nini ye asalaki mosala elongo na ngai, lokola mwana elongo na tata na ye, kati na mosala na sango malamu. Nazali na likia kotinda ye epai na bino, tango nayebi polele likambo nini ekosala ngai. Pe na ndimi kati na mokonzi ete, ngai penza na komona bino noki. Nakanisaki ekoki na tinda ndeko na biso, Epafrodito epai na bino, ye moninga na ngai na mosala pe na etumba, oyo bino penza botindaki epai na ngai po na koya na lisungi oyo nazalaki na bosenga na yango. Ye alingi mingi komona bino nyonso, pe ye ayoki pasi mingi po boyokaki ete ye azalaki na malali. Ye azalaki na malali pene pene na kokufa, kasi Nzambe ayekolaki ye ngolu, bobele ye te, kasi ngai lokola, po ete nazwa mawa mususu koleka te. Motema na ngai esukumi ngai na kotinda ye epai na bino, po ete boyoka lisusu esengo tango bokomona ye, pe boye mawa na ngai penza esila. Boye boyamba ye na esengo nyonso lokola ndeko kati na mokonzi. Esengeli bopesa lokumu na batu ndenge oyo, po ye azalaki pene pene na kukufa po na mosala na Kristo. Ye apesaki bomoi na ye po na koya na lisungi oyo bino penza bokokaki koya na yango epai na ngai te. Bafilipoi sapita misato. Pesi koyo, bandeko na ngai, bosepela kati na mokonzi. Ezali matata te po na ngai na koloba lisusu likambo oyo na sili kokoma, pe po na bino ezali likambo malamu koleka. Bokeba po na batu na kosala mabe, bambua yango, batu oyo bazali kokanga na likambo oyo batu basalaka na kokata nzoto. Ezali biso, kasi bango te, tozwaki kokata ngenga ya solo. Po tozali kosalela Nzambe kati na molimo mosatu na ye, tozali kotia kondima na biso kati na Yesu Kristo, pe tozali kotia kondima na biso te kati na makambo bato basalaka. Kasi, nakokaki kotia kondima na ngai kati na makambo ndenge oyo bato basalaka lokola. Soki mutu mususu akanisi ete ye akoki kotia motema epai na makambo bato basalaka na nzoto, nakoki koloba na leki ye. Nazwaki kokata ngenga poso moko sima na kobotama na ngai. Nazali Moisraele na kobotama na ngai, na libota na Benjamin, Moebre penza penza. Nalikambo na kolanda mibeko na Bayuda, nazalaki Mofarusi, pe nazalaki na motema moto, na nyokolaki lingomba na Nzambe. Nalikambo na kozala sembo po na kotosa mitindo oyo mobeko elobi, moto akokaki kosabisa ngai te. Kasi po na Kristo, makambo oyo nazalaki komona lokola litomba, nazali kokanisa yango sikoyo lokola kokimisa mosolo. Ezali bobele makambo yango te, kasi nazali kokanisa oyo nyonso lokola kokimisa litomba, po na likambo malamu koleka bobele koyeba Yesu Kristo mokonzi na ngai. Po na ye, nasili koboya makambo nyonso, po na kozwa Kristo, nazali kotanga makambo nyonso lokola mosoto, bato bakombi na kombo, pe kosangana nyonso nyonso elongo na ye. nazali na makanisi lisusu te ete nazali sembo po nazali kotosa mobeko. Nazali sembo po na kundima Kristo, kozwa kozala sembo, oye uti na Nzambe, pe Nzambe apesa kayango epaye na mutu na kundima. Makambo nyonso nalingi, ezali koyeba Kristo, pe nguya na kosekwa na ye, koyeba pasi lokola ye, pe na kozala lokola ye kati na kukufa na ye, na elikia ete ngai lokola na kosekwa kati na bakufi. Nazali kokanisa te ete nasili kokuma na suka, to soki nasili kokuma malamu nyonso. Kasi nazali kozuna makasi po na kozwa lifuti na kokima mbango, po Yesu Kristo asili kosimba ngai. Te, bandeko. Na kanisi te ete nasili kozwa lifuti, kasi nasali likambo moko oyo, na bosane likambo oyo ezali na mokongo na ngai, po na komi pusa kosimba likambo oyo ezali na liboso na ngai. Boye, nazali kokima epai na suka, po na kozwa lifuti oyo Nzambe azali kobenga biso kati na Yesu Kristo na kuzwa na lora. Biso nyoso oyo tosili kokola monene kati na molimo, tozala na makanisi ndenge oyo. Kasi soki batu mususu kati na bino bakanisi godi, Nzambe akoyebisa bino likambo yango. Ata soki ezali boye, tozuna na makasi na koleka na liboso, bobele na nzela oyo tolandaki kino sikoyo. Bandeko, bomeka kosala nyonso lokola ngai. Tosili kopesa bino ndakisa, bongo botala batu oyo bazali kolanda ndakisa yango. Nasili koloba na bino mbala mingi, pe nazali koloba na bino sikoyo na kolela. Batu mingi bazali, oyo bazali kotambola lokola banguna na kukufa na Kristo likolo na krusi. Suka na bango ekozala kukufa. Po ete Nzambe na bango azali libubu na bango, bazali na lolendo na kosala likambo oyo ekokoka kopesa bango soni, pe bakanisi bobele biloko na mokili oyo. Kasi biso, tozali batu na lora, pe tozali kozela na posa nyoso koya na mobikisi na biso. Mokonzi Yesu Kristo kuuta na lora. Ye akobongwisa nzoto na mawa na biso, oyo na se, kozala lokola nzoto na kembo na ye. Akosala boye na nguya oyo apesaki ye ndigisa na kutia biloko nyoso na se na ye. Ba Filipoi sapita mine. Boye bandeko na ngai, bino oyo nalingi mingi komona, bino oyo bozali kosepelisa ngai, pepo na bino nazali komipesa lokumu, bandeko. Botala ndenge nini esengeli botele mamakasi, kati na kundima na bino, kati na bomo ina bino elongo na mokonzi Yesu. Eodia pe sitiki, nasengi na bino, na bondeli bino, boyoka na lokola bandeko kati na mokonzi. Pe yo, ndeko na ngai kati na mosala. Nasengi oyo na kusunga bango, bango babundaki etumba elongo na ngai, po na kopanzanisa sango malamu, Klemato lokola, pe baninga mususu nyonso na ngai na mosala, oyo komo na bango ezali na buku na bomoi. Bosepela tango nyonso kati na mokonzi. Nalobi lisusu, bosepela. Botalisa boboto epai na batu nyonso. Mokonzi azali pene pene na koya. Botungisa mitema na bino na likambo moko te, kasi kati na makambo nyonso, bosenga epai na Nzambe kati na mabondeli likambo oyo bozali na bosenga na yango, pe bosenga eloko yango epai na ye na motema na merci. Pe kimia na Nzambe oyo eleki makambo nyonso, oyo bato bakoki koyeba, ekokengela mitema na bino, pe milimo na bino kati na Yesu Kristo. Po na kusukisa, bandeko, boti ya makanisi nyonso na bino likolo na likambo oyo ezali malamu, pe oyo ekokani na kosanzola. Eleki nyonso likambo oyo ezali ya solo, na lokumu, sembo, petwa, kitoko pe ekokani na lukumu. Bosala likambo boyokaki pe bozwaki epai na ngai, bobele likambo boyokaki ngai koloba pe bomonaki ngai kosala. Pe Nzambe oyo apesaka biso kimia akozala elongo na bino. Nazwaki esengo mingi kati na mokonzi po bozwaki lisusu nzela na kotalisa posa na bino na tina na ngai. Nalingi te koloba ete bosili kotika kokanisa ngai, kasi bozwaki nzela te na kotalisa bolingo yango. Pe nalobi boye te po nazali kati na bosenga, kasi nasili koyebana na ndenge oyo nazali na yango. Nayebani na kozala musikini, pe nayebani na kozala na biloko mingi. Nasili koyebana na kozala na esengo kati na makambo na ndenge nyonso, pe na bisika nyonso. Soki nazali na biloko mingi ya kolia, to nazali na nzala. Soki nazali na biloko mingi koleka, to nazali na biloko ekokani te. Nakoki kosala kati na makambo oyo nyonso po na Yesu Kristo oyo azali kopesa ngai nguya. Kasi bosili kosala malamu na kosunga ngai kati na mawa. Bino ba Filipoi, bino penza boyeba na malamu nyonso. Tango nalongwaki na Makedonia, bobele tango babandaki kosakola sango malamu, bobele bino moko bozalaki lingomba na Nzambe oyo asalisaki ngai. Ezalaki bobele bino nde bosanganaki elongo na ngai kati na makambo malamu na ngai mpe kati na bosenga na ngai. Tango nazalaki na Tesalonike, mbala na mbala botindaki ngai lisungi tango nazalaki na bosenga na yango. Ezali te ete nalukaka bobele na kuzwa makabo, kasi nalingi ete mosolo ebakisama likolo na mosolo na bino. Bongo nasili kozwa biloko nyonso oyo botindaki epai na ngai pe ezali koleka metre. Tango Epafrodito ayaki na makabo na bino epai na ngai, nazali na biloko ekokani. Makabo na bino ezali lokola makabo na nyama batumbi na solo kitoko, makabo oyo Nzambe andimi pe oyo esepelisie. Nzambe na ngai akotondisa bosenga na bino lokola mosolo kitoko na ye ezali kati na Yesu Kristo. Ekoki kembo ezala na Nzambe tata na biso po na libela. Amen. Bopesa mbote na batu nyonso na Nzambe kati na Yesu Kristo. Bandeko oyo bazali elongo na ngai batindeli bino mbote na bango. Batu nyonso na Nzambe oyo bazali awa, kasi eleki nyonso ba oyo bazali na ndaku na mokonzi Kaisara, bapesi bino mbote na bango. Ngolu na mokonzi Yesu Kristo ezala na bino nyonso.